Актывістку таджыкскай апазіцыі Шабнам Худайдодаву вызвалілі з брэсцкага СІЗА. Жанчына знаходзілася пад вартай 9 месяцаў. Яе затрымалі на чыгуначнай станцыі Брэст-Цэнтральны ў чэрвені 2015 года. Пра тое, як апазіцыянерка апынулася ў горадзе над Бугам, Еўрарадыё распавядае брэсцкі праваабаронца Раман Кісляк.
Она, па сути, збегала з Расіі, так як апасалася, што её пахітят, перевезут в Чекістан. За ней была слышка. И она поняла, что ее могут так же, как и ее соратников, похитить. Поэтому она направилась в Польшу через Республику Беларусь. Она благополучно ехала до Бреста, пересела на поезд до Тересполя. Пограничники ее пропустили, она проехала в Польшу, а польские пограничники отказалі ей ва в'езді, несмотря на то, што вона говорила, што вона просіць убежище.
Па вяртанні актывісткі ў Беларусь памежнікі даведаліся, што Худайдодава знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Яе перадалі для далейшага разбіральніцтва супрацоўнікам аддзелу ўнутраных спраў на транспарце. Актывістка на 3 дні была змешчаная ў ізалятар часовага ўтрымання Ленінскага Раузбрэста, а пазней у следчы ізалятар. Шабнам Худайдодава жыла і працавала ў Расіі. Заробленыя грошы яна накіроўвала на радзіму, дзе ў яе засталіся маці, дачка і сястра. У Расіі яна далучылася да арганізацыі група 24. Пасля гэтага яна трапіла ў вышук па запыце Таджыкістана нібыта за экстрэмісцкую дзейнасць на тэрыторыі сваёй краіны. Абвінавачанні ў экстрэмізме Раман Кісляк называе надуманымі.
Па сути, это была крытыка тактыкі дзеянняў таджыкскіх властей. Президента Эмомали Рахмона и других чиновников. Сала, она и ее соратники писали о том, что такая политика приводит к тому, что люди не могут заработать, им приходится вынужденно не уезжать в другие страны, вот в Российскую Федерацию, и зарабатывать себе. Организация была признана в Таджикистане экстремистской, это группа 24, и выданы постановления на розыск и арест всех членов этой группы.
Знаходзячыся ў СІЗА, Шабнам Худайдодава папрасіла ў беларускіх уладаў прытулку. Брэсцкія праваабаронцы ўвесь гэты час дамагаліся вызвалення актывісткі і трымалі сувязь з яе роднымі. Таксама яны распрацоўвалі механізм дзеянняў на той выпадак, калі беларускія ўлады ўсё ж такі адмовяцца даць ёй прытулак. Аднак днямі стала вядома, што актывістку ўсё ж такі вызвалілі з СІЗА. Дзе яна цяпер знаходзіцца, не паведамляецца ў мэтах яе бяспекі. Раман Кісляк мяркуе, што таджыкская актывістка магла атрымаць у Беларусі статус бежанца. Па законе інфармацыя аб прадастаўленні такога статусу ўладамі не раскрываецца ў інтарэсах самога ўцекача.
По сути дела, если она освобождена, она получила статус. Мы еще не знаем, какой это статус. Это может быть либо убежище предоставила Республика Беларусь национальная, либо это международный статус, то есть управление Верховного комиссара ей предоставило. Мы пока не знаем, какую из этих статусов она получила. Но любая из этих защит, она означает, что, в общем-то, она не может быть выдана в Таджикистан. Я думаю, что на этом ее заключение в Республике Беларусь закончилось.
Служба информации Еврорадио специально для программы «Кардиограмма».